VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Ijumaa, tarehe 19 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, baada ya mauaji kutokea kanisani hapa Marekani, swala la umiliki wa silaha linachukuliwaje?
Wengi wa wakazi dhani kama wako tayari kuachia uhuru wao ambao unalinda kikatiba umilikaji wa silaha.
Ni mkazi wa jimbo la South Carolina ambapo mauaji yalitokea akielezea hisia walizonazo baada ya tukio hilo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau. Na kwenye jicho letu, inawezekana mtu akafanya maamuzi ya kulainisha maisha kwa kuacha kutumia vileo vyenye athari.
Inawezekana kuacha madawa kwa sababu wengine wamevuta, wamepagawa. Kwa hiyo bora acha madawa, uwe mtu wa kawaida, acha mirungi, acha sigara.
Basi hayo yote na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Wanamgambo kutoka kundi la Boko Haram wameua watu wasiopungua 38 katika mashambulizi kwenye vijiji viwili kwenye eneo la Difa huko Niger karibu na mpaka na Nigeria. Shambulizi hilo limekuwa jaribio jipya kufanywa na Boko Haram wenye makao makuu yake Nigeria kushambulia ndani ya nchi jirani ambazo zimeungana na jeshi la Nigeria katika jaribio la kulisambaratisha kundi hilo. Mwanzoni mwa wiki hii maafisa wa Chad walililaumu kundi hilo kwa mabomu mawili ya kujitoa mhanga katika mji mkuu ambayo ilisababisha vifo vya watu wasiopungua 33. Chad pamoja na Niger na Cameroon walipeleka wanajeshi wao mwanzoni mwa mwaka huu kupambana na kundi la Boko Haram baada ya wanamgambo kuanzisha mifululizo ya mashambulizi ya kukatisha mipaka. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema watoto wasiopungua 129 waliuawa wakati wa mapigano ya serikali dhidi ya majeshi ya waasi huko Sudan Kusini mwezi uliopita. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Anthony Lake anasema walionusurika waliripoti kwamba wavulana walihasiwa na kuachwa wakivuja damu wakati wasichana wenye umri wa miaka 8 walibakwa na kuuawa. Anasema watoto wengine waliripotiwa kutupwa kwenye majengo yaliyoungua. Sudan Kusini imekuwa ikipambana na waasi wanaongozwa na naibu rais wa zamani tangu Disemba mwaka 2013 wakati mgawanyiko ulipotokea ndani ya wanajeshi wenye silaha katika mji mkuu Juba na baadaye mzozo ukaongezeka kuwa ghasia za umwagaji damu kote nchini humo. Mshukiwa mweupe katika mauaji kwenye kanisa la kihistoria la watu weusi huko South Carolina hapa Marekani amepangiwa kufikishwa mahakamani leo kusomewa mashtaka wakati maafisa wa serikali kuu wakiendelea kuchunguza mauaji yanayowezekana kuwa ya uhalifu wa chuki. Dylan Roof mwenye umri wa miaka 21 alisafirishwa kurudi South Carolina jana katika kizuizi cha FBI. Alisafiri hadi North Carolina baada ya kusemekana amewaua waumini 9 akiwemo mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 87 na kujeruhi watu watatu zaidi ndani ya kanisa la Emmanuel African Methodist Episcopal huko Charleston siku ya Jumatano. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Thailand Prayuth Chan-o-cha amewahimiza wananchi kutokuwa na wasiwasi baada ya serikali kuthibitisha mtu wa kwanza kupatikana na homa ya mapafu inayotokana huko Mashariki ya Kati MERS. Alisema tafadhali msipate mshtuko. Tunalishughulikia hili. Kama kuna mtu yeyote ana mashaka kuhusu dalili zao, tafadhali wasiliana na hospitali. Mgonjwa mmoja wa moyo kutoka Oman alithibitishwa hapo jana kuwa mtu wa kwanza kuugua ugonjwa huo wa MERS huko Thailand. Waziri mkuu huyo wa Thailand alisema nchi yake ilijiandaa vyema kukabiliana na hali hiyo kulingana na uzoefu wake wa nyuma. Pakistan Maafisa wa kijeshi huko Pakistan wanasema wanamgambo wasiopungua 20 waliuawa hii leo katika shambulizi la anga dhidi ya maficho yanayoshukiwa ni ya waasi katika eneo la mpakani huko kaskazini magharibi mwa nchi. Taarifa fupi inasema ndege za kivita zilishambulia maeneo ya mbali katika wilaya ya Khairba karibu na mpaka wa Afghanistan, akiongeza kiasi cha magaidi 18 pia walijeruhiwa. Njia hiyo ya kihistoria ya Khairba inatumika kama njia moja kati ya mbili za biashara na kituo cha mapumziko kati ya Pakistan na Afghanistan.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Hali ya sintofahamu na majonzi bado inaendelea kuwakumba wakazi wa jimbo la South Carolina kufuatia mauaji yaliyofanyika katika kanisa la kihistoria la watu weusi. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na Daktari Patrick Nigula ambaye ni Mtanzania na anaishi katika jimbo hilo, na aliyepata kumfahamu mchungaji na mwakilishi wa bunge wa jimbo hilo Clementine Pickney aliyeuawa katika tukio hilo.
Kitendo hicho kilichotokea moja kwa moja, ukiangalia mashirika mbalimbali ya habari hapa yamezungumzia kwamba kitendo hicho kilifanyika kutokana na chuki ya rangi. Na kama mimi ninavyoona, katika jimbo la South Carolina tuna chombo cha juu cha mambo ya upelelezi. Nafikiri watashirikiana na vyombo vya federal government na watashirikiana katika kufanya uchunguzi, na kama mtuhumiwa aliyetenda kitendo hicho akipatikana na ametumia chuki katika kufanya mauaji yake, kwa kweli mkondo wa sheria utafuata na nini utatumiwa katika kutoa hiyo hukumu.
Tunafahamu moja ya wale ambao wameathirika waliouawa alikuwa ni mchungaji, vile vile ni mwakilishi katika baraza la wawakilishi katika jimbo hilo la South Carolina. Hebu tuelezee huyu mtu alikuwa ni mtu wa namna gani, na wewe unamfahamu vipi?
Marehemu Clemente Pickney tumejuana toka miaka ya 92 tulipokuwa shuleni. Tumekuwa karibu naye sana, tumechukua madarasa mengi pamoja ya hisabati ya juu, tumechukua madarasa ya chemistry pamoja. Nimemsaidia sana katika kumfundisha katika mambo ya hesabu, kwa sababu mimi nilipokuja kutoka Tanzania nilipitia katika mambo ya mahesabu. Kwa hiyo katika madarasa yote ya mahesabu tulikuwa pamoja darasani. Mimi nimemfahamia tukiwa wanafunzi katika chuo cha Allen University hapa Columbia, South Carolina.
Vipi mpaka hivi sasa, pengine polisi hawajaweza kueleza pengine huyu mfyatua risasi alikwenda pengine akimlenga huyu mwakilishi?
Kwa taarifa nilizozipata za karibu sana kabla tujaanza kufanya mazungumzo haya, ni kwamba kijana huyu aliyetenda hili jambo alikuwa amekaa karibu na marehemu Clement Pickney karibu zaidi ya saa nzima, na baada ya hapo tu ghafla akatokea na akaanza kufyatua risasi.
Tunafahamu Rais Obama amekuwa akifanya kampeni kwa muda mrefu hivi sasa kufuatia matukio mfululizo kama haya ambayo yamekuwa yakitokea katika miaka ya nyuma, kuweza kuhakikisha kwamba wanadhibiti silaha ambazo zipo mikononi mwa watu, japokuwa katiba ya Marekani inaruhusu watu miliki silaha. Sijui hili watu wa hapo wanalizungumziaje.
Kwa kweli ni vigumu sana kuondoa haki za raia wa hapa au wakazi wa jimbo hili kutokumiliki silaha, lakini katika mtazamo wangu mimi binafsi, nitaongelea kama mimi binafsi, ni kwamba kijana aliyetenda hili kosa, tunasikia kwamba kwa taarifa kwamba alikamatwa kwa makosa mbalimbali kama ya madawa ya kulevya si muda mrefu sana mwaka huu, na ni vigumu kuelewa ilikuwa vipi aliweza kupata silaha aliyotumia pamoja na risasi. Kwa hiyo hapa kidogo inakuwa ni vigumu, lakini wengi wa wakazi sidhani kama wako tayari kuachia uhuru wao ambao unawalinda kikatiba umilikaji wa silaha.
Ni Daktari Patrick Nigula, mkazi wa jimbo la South Carolina, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuangalie basi kipengele cha kama huna kazi. Wapo vijana Aisha Abdallah pamoja na Jaa Pesa wakielezea vijana wenzao kama huna kazi nini cha kufanya.
Kama kijana huna kana kazi, tamshauri kwamba asikate tamaa, na kwamba kazi zipo siku zote, aendelee kuwa na moyo na kusali sana. Alafu pia awe na aweza kupata awe na mawasiliano na watu ambao wanaweza kumpa connections kwenye kazi. Pia aweza kuwa anapitia kwenye magazeti. Kuna hizi kazi nyingi ambazo watu wanatoa kwenye magazeti. Anaweza kaangalia na kuendelea kuomba ajira katika hizo sehemu mbalimbali, sehemu nyingi tu. So kama anafanya ajira kwenye sehemu moja au mbili, hata zaidi ya hiyo. Kama alafu hiyo pia ikiwa inaweza kushindikana, anaweza akajihusisha katika kazi yoyote ujasiriamali, kazi yoyote ambayo itampa, inaweza ikampatia kipato ambacho itaendelea kuendelea kuwa nacho, fanya nacho mambo mengine. Kama amepata biashara yoyote, anaweza akaendelea kuomba ushauri kwa mtu ambaye ni mzoefu na hizo kazi, ujasiriamali yoyote mwingine, akamwomba ampe mwongozo jinsi akaanza hiyo kazi alafu akaifanya.
Okay, kijana kama huna kazi, mimi kama kijana mwenzie naweza nikakushauri kwamba kwanza unatakiwa ujue mwenyewe malengo yako ni nini. Mfano, labda mimi nimesoma mpaka kidato cha 4 nikashindwa kuendelea, na labda elimu either zongo kwa ameshindwa kunisomesha au vipi. Yaani ushauri nitakaokupa ni kwamba usibweteke, yani usikae ukasubiri tu kwamba mimi niweze nikatoka kimaisha kesho ama kesho kutwa. Hapana, unatakiwa unyanyuke. Siku hizi kuna opportunity, kuna nafasi nyingi. Unaweza ukaamua kusoma vyuo vidogo vidogo, unaweza ukaamua kujiajiri mwenyewe, ili hapo baadaye sasa ndio utaamua mwenyewe ufanye kitu gani, either uwe mfanya biashara au uwe uajiriwe. Kwa sababu huwezi tu kaamka asubuhi na kupata mafanikio. Hapana, lazima ujitahidi, ujitahidi kuhangaika huku na kule ili uweze kupata mafanikio. Lakini yote kwa yote, pia lazima ujuane na watu, uwe msikivu, uwe mstaarabu, upokee ushauri wa kila mtu, kwa sababu kila mtu atakupa ushauri wake wa nini cha kufanya katika maisha.
Live talk. Kila Ijumaa.
Mimi mara ya kwanza nilipokwenda, niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka, tutie nguvu.
Naam.
Si mama, umshindi.
Asante sana Florence. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kusafiri vizuri na VOA Express. Mambo yanaendelea sawa sawa kabisa. Kumbuka kwamba siku ya leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, basi tutakuwa na live talk ambapo tunakupa fursa yako wewe kuweza kushiriki na kutuelezea mambo unavyoona. Ikiwa leo mada yetu ni kuhusu mtoto wa Afrika, changamoto ni zipi ambazo zinamkabili huyu mtoto wa Afrika, na pia ni mambo yapi ambayo anaweza akafanywa kuweza kuboresha hata zaidi na kuinua hali ya maisha ya mtoto wa Afrika. Basi tupate kibao kutoka kule Uganda cha ke Rema na Makula akisema Lean on Me, ikiwa Ijumaa niegemee tu ndani ya VOA Express. Chandira chitegeza bali nawe bali kuba musendira watsotyaga baby lean on me, I'll never ever let you down, count on me bali nawe bali genda nzendira wow lean on me, I'll never ever let you down. So never mambo sachikunda kasamba gamba when I sanga
gamba jaji sedi kukwe Mimi wa kukonje na kari Gombonga bichi Miurira ulisi Miurira neneka Uchimu mikuwa nombara Awalala neme mama kama geza chofa yo
Ijumaa safi kabisa mkamiti Rema anasema lean on me, yani manake anasema niegemee tu, usiwe peke yako wakati wa weekendi wafunaji.
Na kisikia kibao kizuri hicho na nakuona hapa jinsi unavorukaruka, ndio mambo ya weekendi hayo au vipi?
Kweli si ni Ijumaa. Sasa tupate mambo yanavyoendelea kwenye VOA Express. Na basi leo kwenye jicho letu tunaye Rahab Freddy ambaye ameweza kuzungumza na msanii wa nyimbo za kisasa wa Tanzania Mr. Blue, akiangazia maisha na fanaka kwa kile apendalo kufanya, huku Lucy Patrick akiangazia machungu pindi penzi linavunjika. Basi hebu atupashe.
Karibu kwenye jicho letu. Ninayekualika ni mimi Rahab Freddy, na nianze na inawezekana. Hapa ninaye msanii wa muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania. Anasema inawezekana kuacha mihadarati. Tumsikilize.
Naitwa Harry Samir Rajab au maarufu kama Mr. Blue. Na mimi binafsi naweza kusema nimekuwa nikitumia mihadarati, bangi pamoja na mirungi, sigara na pombe kwa muda mrefu. Takriban ni mwaka wa 8 sasa nimekuwa nikitumia. Lakini kwa sasa hivi na muda mrefu nimeacha, kama mwezi wa 6 inaenda. Na hii kutokana sijui labda kwa sababu nimekuwa na kipindi hicho nilikuwa mtoto au nini. Lakini nachoweza kuambia vijana zangu kwamba inawezekana, kama yeye anatumia ana uwezo wa kaacha kabisa na kawa mtu wa kawaida kabisa.
Baadhi ya vijana wengine wanasema ukishaingia huko ndo umeingia, huwezi hata kutoka.
Kwa mimi naambia sio kweli, kwa sababu hata mimi niliwahi kujaribu kuacha karibu mara 4 nikawa nashindwa, lakini hii mara ya 5 nikaweza. Lakini nachoweza kuambia ni kuwa tu na msimamo na kujitambua kwamba labda unataka nini kwenye maisha. Ni vizuri kufanya kitu chochote ukiwa na akili timamu. Kwa hiyo mimi nawashauri waache na inawezekana kabisa. Kwa mimi nimekaa muda mrefu nimetumia hivyo vitu, sijaona faida yoyote kwangu zaidi ya kupoteza muda ambao ningeutumia kufanya kazi zangu za sanaa. Kwa hiyo nawashauri hata wao wafikirie kabla ya kutenda. Na mimi binafsi imenirudisha nyuma kwa kiasi kikubwa sana. Nilikuwa nikitumia pesa almost kwa siku karibu 30,000 kwa ajili ya hayo mambo. Pia nilikuwa nikitumia hasa muda umekuwa ukienda, na watu wanalalamika sifanyi kazi na kuwa tu niko nyumbani nikivuta tu najisikia niko fresh stoki wala siendi studio. Inawezekana kuacha madawa kwa sababu wengine wamevuta wamepagawa, kwa hiyo bora acha madawa uwe mtu wa kawaida, acha mirungi, acha sigara, acha nawida, utapata faida.
Hongera Mr. Blue kwa kuweza kuacha matumizi ya mihadarati. Kwa upande wa mahusiano, ulingo ni wako Lucy Patrick.
Shukrani sana Rahabu na Jicho. Kwa upande wa mahusiano, tumejadiliana mada ambayo inasema kwamba ni nani ambaye anakuwa anaumia zaidi pindi mahusiano yanapovunjika kati ya mwanaume au mwanamke.
Kwa mimi naeona anayeumia zaidi baina ya mwanamke na mwanaume ni mwanaume. Japokuwa kwa wengi tumecreate kwamba anayeumia zaidi ni mwanamke. Wanaume ndio unakuta labda mwanaume uko naye anaweza akakufanyia visa vituko vingi sana ukaamua kumuacha. Utakapomwacha mwanaume, kama alikuwa bado anakupenda, lazima atakuumiza au atakufanyia kitu chochote kile cha kuweza kukudhuru, au anaweza either akakuharibia kwa mtu ambaye umempata mwenye mahusiano naye mengine. Kwa hiyo mwanaume ndo anayeumia zaidi, ndo anayepata maumivu makubwa kuliko mwanamke. Chukulia mfano, wewe mwanaume wako umfumanie, utalia, utafanyaje? Lakini akija, jamani baby, mimi nisamee mpenzi, nifanyeje? Kesho akakuletea vichokolete, utasahau. Lakini siku wewe mwanaume akufumanie, tuchukulie mifano halisi kabisa tunayoiona Tanzania, mauaji makubwa yanayotokea kwenye swala la mapenzi, watendaji wakuu ni wanaume.
Kwa kweli mimi sikubaliani na hilo kwamba mwanaume ndo anaumia, kwa sababu mwanamke ndo anayeumia zaidi. Te mwanamke unakuwa labda umempenda nani mtu mmoja tu huyo, alafu mwisho wa siku akakuacha akakuumiza. Kiukweli ni mwanamke anayeumia sana.
Kwa nafasi yangu mimi nadhani kwamba mwanamke ndo anaumia zaidi kuliko mwanaume kwa sababu ya kitu kimoja. Tunafahamu katika mapenzi kuna vitu vingi sana ambavyo huwa vina happen. Mwanamke akishakuwa na mwanaume kuna vitu vingi hapa katikati huwa vinatokea. Mwanaume anamfanyia vitu vingi mtoto wa kike. Tunafahamu mapenzi yana vitu vingi.
Niwashukuru sana kushiriki nasi katika mahusiano. Awali umepata kumsikia Rahabu Freddy katika Inawezekana. Jicho linakuwa linatia nanga. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, na kama ujuavyo leo siku ya Ijumaa, weekend imewadia, basi watu wakiwa na mipango ya kufanya shughuli mbalimbali katika mapumziko mafupi ya weekend, tuwasikilize wasikilizaji wetu hawa wanatupa tahadhari gani za weekend katika VOA Express na kwako wewe msikilizaji.
Basi wakati wa weekend ndio huu, najua kwamba juma lako lilikuwa ni nzuri kabisa, lakini kuna mengi ambayo unatakiwa kuchukua tahadhari ili ukahakikisha kwamba mambo yako sawa sawa. Na unaposafiri na unapotangamana na marafiki, je, ni vitu gani unatakiwa kuchukua ama tahadhari gani hasa unapotangamana na wengine?
Wakati wa weekend ni vyema, kwa sababu kuna safari nyingi weekend, ni vyema mtu kuangalia ni nani ambaye wamekaa naye karibu, angalie mzigo ambao amebeba. Kama unashuku, ni vyema pia kutambulisha serikali ili pasikue ni magaidi ambao wakati mwingi wamekuwa wakishambulia nchi, wakishambulia hata watu katika masafari. So ni vyema kukua na tahadhari na kuangalia mambo ambayo yanaendelea karibu na wewe, ili tuweze kuokoa maisha ya watu na kuweza kuwatambua hawa magaidi ambao wanapanga mambo mabaya juu ya watu.
Na wakati pia kuna msongamano mkubwa wa magari, labda pengine hali ya hewa ikawa kuna mvua na mambo ya baridi baridi, je, ni hatua zipi za kuchukua ili uhakikisha kwamba weekend yako inaendelea vizuri kwa njia ambayo haina bugdha wala purukusheni?
Wakati unapata raha zako ukienda kujivinjari, kumbuka kwamba kuna msongamano mkubwa wa magari. Kwa hiyo kila mara lazima unahakikisha kwamba milango yako imefunga na kioo umepandisha juu. Cha msingi, usiwache mali yote ya dhamana kwenye gari bila kulinda, manake kuna mwenzako yule mporaji ataangalia na atakuibia. Kiendi tafadhali, kumbuka huu ni msimu wa mvua, kuna nyesha sana, barabara zetu hapa ni mbovu, mashimo yakishapata maji hautaweza kuona vizuri kwa masaa ya usiku. Kwa hivyo endesha kwa mwendo wa taratibu, kuwa mwangalifu, manake haya mashimo yanaenda yanaharibu gari ama gari linakosa mwelekeo, inakuwa ni ajali.
Hatimaye wewe ukakutana na rafiki zako, mkawa kwamba mpigwa picha hapa na pale na mambo yakawa yamenoganoga. Ni vizuri kujua kwamba baada hayo yote na baada ya wikendi kuna juma na siku ambazo zitafuata ambazo unatakiwa kuonesha na kudumisha uadilifu wako.
Vizuri wakati wa weekend unapopigwa picha, unapigwa picha za nidhamu ambazo zinaonyeshana hata wewe mwenyewe una tabia ambazo baadaye labda kwa wiki zisikuletee shida yoyote. Kwa sababu unaweza ukaangalia picha zingine ambazo ulipigwa wakati wa weekend na uone hazina nidhamu, uone pia wewe haukufanya vizuri. Kwa hivyo wakati wa weekend watu wasijisahau wakapigwa picha ambazo pia hao wenyewe wawili wakataka wazione tena.
Basi popote uendapo na katika lolote ulifanyalo, kumbuka kwamba ni vizuri ukachukua tahadhari ili ukawa salama na ukaweza kuamkia juma ambalo lina baraka na ambalo pia umetunza uadilifu na heshima zako. Furahia weekend yako. Na basi katika yavumao mitandaoni, Sunday Shomali amemulika kinyaganyiro cha uchaguzi nchini Tanzania na mama wa gaidi aliyeuawa nchini Kenya akizungumza na vyombo vya habari huko Uingereza. Tupate mambo.
Naam, kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii hii leo Ijumaa, mambo yakiwa moto moto kweli kweli, ni huko nchini Tanzania. Tunaangalia hatua ya jaji mkuu wa zamani wa nchi hiyo Agustino Ramadhani, ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa iliyokuwa tume ya mabadiliko ya katiba, kujitosa kuchukua fomu za kugombea kuteuliwa na chama cha CCM kuwania urais. Haya, mjadala mzito umetokea katika maeneo mbalimbali ya mtandao, ambapo Jesse James, mhadhiri wa chuo kikuu, anasema uamuzi wake unaleta utata. Hakuna sheria inayombana, ila anaonekana kama aliendelea kubaki na kadi ya CCM au mapenzi na chama hicho kipindi chote cha ujaji wake. Na kwa sasa jaji Ramadhani yupo mahakama ya Afrika, na jambo hilo halileti picha nzuri kwa demokrasia nchini. Hii inaweza kuleta picha kwamba serikali inatumia watendaji wake kwa maslahi ya chama. Na Yohana Paul anasema, kama ndugu zangu wana CCM wanahitaji kuweka heshima ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere, basi inabidi mheshimiwa mstaafu jaji apitishwe na kamati kuu ya chama, kwa maana ana sifa na ni chaguo la wengi katika bara la Zanzibar. Naye mtanzania halisi anasema mzee huyu ni msafi na mzalendo, mnyonge mpendeni, lakini haki yake mpeni. Ismail Abdullah anasema huyo alishatabiriwa na mtoto wa Sheikh ya Hussein, ni rais ajaye atakuwa na wazazi wa dini mbili, na huyo anayo hiyo sifa. Kimweri Julius anasema na huyu ndiye aliandaliwa na CCM kumrithi JK. Charles Ngonela anasema hafai huyu. Na huko nchini Kenya ni habari ya mama wa gaidi Thomas Evans aliyeuawa huko Lamu katika mapambano ya Al-Shababu na jeshi la Kenya. Mama huyu ambaye ni Mwingereza na anaishi huko huko amezungumza na vyombo vya habari akilaumu serikali ya nchi yake kumruhusu mwanaye kusafiri nje ya nchi. Siri Omar Vuestro anasema labda serikali inafahamu kuhusu jambo hili, kwa sababu hii ni moja ya mipango ya kuiteteresha serikali ya Uhuru na Ruto. Joe anasema asiye sikia la mkuu huvunjika guu, ama asiyefunzwa na mamae hufunzwa na KDF. Josephine anasema kazi nzuri KDF, nashukuru na kuwaombea wanajeshi wetu ambao wana kazi kubwa ya kutulinda. Serikali ya Jubilee mwahudumie vizuri wanajeshi wetu. John Buffalo anaongeza, hongera wanajeshi wetu wa KDF. Na hapa Marekani yanayovuma ni timu ya LA Clippers ambayo imetangaza kutoa jezi yake mpya kwenye vyombo vya habari na mitandao na picha mbalimbali na matangazo kede kede. Rachel Demita anasema hongereni Clippers. Lucas Silva anasema natumaini mambo yatakwenda vizuri kwa Clippers na Golden State. Naye Jim Wasa anasema jezi mpya hazitawapa ubingwa. Vikas Dave Gunn anaongeza ni nzuri zaidi kuliko zile za Raptors.
Basi tunawashukuru kusikiliza VOA Express alasili ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Hadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikuaga kutoka Washington DC, kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.